Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях беларускай гарадай рацыі «Бусел» сёння у цэнтры ўвагі. Тут Мілана Вераснева. Бусел – гэта велічная грацыёзная птушка, адна з самых любімых і шанаваных славянамі. Лічыцца, што гэтыя птушкі разумеюць чалавечую мову, што яны мудрыя і справядлівыя, чулыя, могуць паплакаць сапраўднымі слязьмі і наладжваюць вяселлі быццам людзі. Сямейныя пары буслоў непадзельныя. Часцей за ўсё, калі адзін з буслоў гіне, другі таксама ахвяруе сваім жыццём. У адным з паданняў ідзе гаворка аб тым, што ў бусла ператварылі чалавека, якому было даручана аднесці і кінуць у мора мех з гадамі, змеямі, яшчаркамі, жабамі. Але за сваёй празмернай цікаўнасці чалавек не паслухаўся загаду і зазірнуў у мех. Гады распаўзліся па зямлі. У пакаранні Бог ператварыў чалавека ў бусла і загадаў збіраць гадаў і выратоўваць ад іх людзей. Ад сораму ў бусла пачырванелі ногі і дзюб, якія засталіся чырвонымі і па сёння. Бусел – сімвал сямейнага шчасця. Ведаючы тое, што буслы ўвесь час жывуць парамі, людзі імкнуліся з аднаго боку паспрыяць іх непарушнаму саюзу. З гэтай нагоды зацягвалі састарэлую барану на страху альбо на дрэва, абавязкова пакідаючы там двухграшовую манету. З другога боку, чалавек разлічваў на тое, што магія падабенства, у цэнтры якой знаходзіцца неразлучная пара буслоў, будзе спрыяць стварэнню саюза паміж двума маладымі людзьмі. Барану на гняздо бусла трэба, каб зацягнуў маладзік, хлапец з дзеўкаю, бо інакш буслы таго месца не ўпадабаюць. І тады, калі буслы зробяць гняздо на той баране, былі перакананы, што хлапец з той дзяўчынаю ў гэты год абавязкова возьмуць шлюб. Бадай, што не адно пакаленне беларускіх дзяцей было ўзгадавана на самай жыццесцвярджальнай легендзе пра буслоў. На пытанні дзяцей, адкуль дзеці бяруцца, дарослыя заўсёды адказвалі: «Бусел цябе ў капусты прынёс, а мы знайшлі». Як бачым, гусі-лебедзі адносілі маладое дзіця ў вырай, а буслы наадварот прыносілі немаўля з тых далёкіх краёў. Лічылася, што бусел прадказваў не толькі шлюб паміж парай маладых людзей, але і хуткае нараджэнне дзіцяці. Калі бусел падчас вяселля сядзе на комін, у маладых хутка народзіцца дзіця. Калі бусел сніцца жанчыне, гэта прадказвала цяжарнасць альбо хуткае нараджэнне сына. Цікавае тое, калі ў сям'і нараджаўся хлопчык, то існаваў звычай адведваць бацькоў немаўля, перапрануўшыся буслом. З другога боку, у тым выпадку, калі гаспадыня хаты была бяздзетнай, на падворах запрашалі буслоў, а часам і не адну сям'ю, з надзеяй, што за добрыя адносіны да гэтай свяшчэннай птушкі Бог падаруе ёй дзіця. У славянскай міфалогіі бусел звязаны з богам маланкі і грому, перуном. Ствараецца ўражанне, што гэтая птушка знаходзіцца пад своеасаблівай аховай галоўнага вярхоўнага бога славянскага пантэону. Дзе бусел гніздзіцца, там перуны не б'юць і град не падае. Як на хароміне зробіць бусел гняздо, то тая хароміны перун не запаліць. Той дом і нават уладанні, дзе бацяй уладкуе сваё гняздо, можна лічыць шчаслівым, а перун ніколі не ударыць паблізу гнязда. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё рацыі, пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.